Daniel Iacobescu din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 6, versetele 51 la 59. Eu sunt pâinea vieții care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi etern. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața eternă și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi etern. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă, când îi învăța pe oameni în Capernaum. În al treilea studiu din discursul Mântuitorului, pe care l-a rostit în sinagoga din Capernaum, intitulat Tot Hristos pâinea vieții, ne vom ocupa de alte trei lucruri: de hrănirea noastră cu Fiul lui Dumnezeu, de hrănirea noastră cu umanitatea sa și de hrănirea noastră cu viața sa. Să luăm mai întâi hrănirea noastră cu Hristos. Evanghelistul Ioan a scris: Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă, când îi învăța pe oameni în Capernaum. Versetul 59. Limbajul pe care l-a folosit Domnul Iisus în acest text i-a derutat pe mulți, chiar și pe cititorii din primele veacuri, și cu atât mai mult pe cititorii moderni. Unii dintre cititorii din biserica primară, cât și din timpul nostru modern, au crezut și cred că Fiul lui Dumnezeu ne-a vorbit aici în lumina credinței creștine și în termenii ultimei cine. Iar alții au fost și sunt ispitiți să creadă că Domnul Iisus a vorbit ascultătorilor săi într-un literalism crud și șocant despre niște lucruri ciudate, imposibile și chiar fantastice. Că trupul lui este o pâine vie care s-a coborât din cer, pe care l-a dat ca hrană pentru lume, și că cine îi va mânca trupul și îi va bea sângele va trăi în veac. Domnul Iisus a zis: eu sunt pâinea vieții care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi etern. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lui. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să ne dea trupului să-l mâncăm? Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața eternă și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Versetele 51 la 55. Fericitul Augustin, ca și alți comentatori și teologi moderni, au crezut și continuă să creadă că Domnul Iisus a vorbit aici despre trupul și sângele său în lumina și în termenii ultimei cine. Iar Bernard de Clairvaux din Biserica Primară, cât și mulți alți teologi și comentatori moderni, ca Groschaide, Barclay, etc., au susținut și susțin cu tărie că Mântuitorul a vorbit aici ascultătorilor săi despre trupul și sângele lui pe fondul și în termenii jertfelor și a religiilor misterelor. Noi îmbrățișăm a doua variantă. Marele teolog și comentator anglican, Barclay, a explicat ca dumnezeiescul nostru învățător să fie înțeles de ascultători, a intrat întotdeauna pe terenul lor și le-a vorbit în termenii ideilor și ale concepțiilor lor. Același lucru l-a făcut și acum. El nu le-a vorbit nici despre niște lucruri ciudate și într-un literalism crud și nici despre jertfirea trupului și vărsarea sângelului pe cruce, pentru că nu l-ar fi înțeles nimeni,
până nici ucenicii, ci le-a vorbit despre pătrunderea lui în mintea și în inima noastră și despre hrănirea sufletului nostru cu el pe fondul a două concepții antice cunoscute auditoriului său. Prima concepție antică, pe a cărui fond a vorbit Domnul Iisus, era jertfirea animalelor și a mâncării cărnii acestora în numele zeilor. Animalele se ardeau în întregime foarte rar. Se obișnuia să se ia numai o anumită parte din ele și să se pună pe altar, ficatul sau rinichii, etc. Deși numai un mădular se mistuia pe altar, totuși se considera că animalul întreg era jertfit zeului. O altă parte din animal se dădea preoților ca gratificație, iar cu restul animalului, închinătorul făcea un ospăț în incinta templului și îl consuma cu prietenii. La începutul ospățului se invoca numele zeului și îi se oferea din nou carnea. Se credea că zeul intra în carne și că în felul acesta comesenii îl mâncau în modul cel mai strict al cuvântului și că astfel el pătrundea în ființa lor. Și a doua concepție antică, pe a cărui fond ne-a vorbit Domnul Iisus, ne spun comentatorii Dodd și Barclay, erau religiile misterelor. Romanii, cât și grecii, aveau religii care erau cunoscute sub denumirea de religiile misterelor. Aceste religii promiteau comuniunea, unirea și chiar identificarea omului cu zeii. Ele aveau la bază niște piese pasionate în care era jucată în dramă viața zeilor. Inițierea închinătorului dura luni și chiar ani de zile, în care timp se învăța însemnătatea interioară a piesei. În apropierea dramei, inițiatul trebuia să întreprindă o perioadă de post și de abstinență. Fiecare lucru era făcut ca să captiveze cât mai puternic starea emotivă a omului. În templu totul era pregătit într-un mod foarte grijuliu și iscusit, o lumină fermecătoare și o muzică profundă, tămâie și parfumurile cele mai plăcute la miros, care variau toate după cum cerea drama din actele piesei. Să luăm spre exemplu misterul lui Isis. Osiris era un împărat înțelept și bun. Set, un frate de-a lui rău, l-a dușmănit și împreună cu 72 de conspiratori l-au convins să vină la un ospăț. Apoi, la ospăț l-au convins din nou, toți aceștia ca să intre într-un sicriu ornamentat foarte frumos. Când Osiris a intrat în sicriu, răutăciosul Set a pus capacul peste el și l-a aruncat în râul Nil. Isis, soția lui credincioasă, după o căutare lungă și grea, i-a găsit sicriul și l-a adus acasă. În lipsa ei, Set a furat trupul lui Osiris, l-a tăiat în 14 bucăți și l-a împrăștiat prin întreg Egiptul. Isis, după cea mai grea căutare, i-a găsit toate bucățile și, în momentul când ea i le-a pus la loc, Osiris a înviat în mod miraculos. Astfel, Osiris a devenit un împărat nemuritor al celor vii și al celor morți. Și acum, în asemenea momente supreme, pentru care închinătorul s-a pregătit luni și chiar ani de zile ca să înțeleagă drama, el vede în decorul unei lumini multicolore și aude, pe fondul unei muzici profunde, suferința unui zeu bun, căutarea dureroasă a dragostei, găsirea acestuia și triumful vieții asupra morții. Într-un asemenea cadru și într-o astfel de atmosferă, când inițiatul era copleșit de tot ce era mai înalt și măreț până la hipnotism, el a putut să spună că a luat parte în modul cel mai strict al cuvântului la suferința, moartea și învierea zeului, că s-a unit și că chiar s-a identificat cu el în toate acestea și că, de acum, el este un renăscut pentru eternitate. De aceea el a putut să exclame la sfârșitul dramei împreună cu întreaga asistență: eu sunt tu și tu ești eu. În misterul zeului Mitra, inițiatul se ruga: locuiește în sufletul meu, nu mă lăsa, fiindcă sunt inițiat și pentru că Duhul tău poate să locuiască în mine. Și în misterul lui Hermes, inițiatul de asemenea spunea: eu te cunosc, Hermes, și tu mă cunoști pe mine, pentru că eu sunt tu și tu ești eu. Ascultătorii Domnului Iisus n-au luat marile lui afirmații ca niște declarații literale și șocante, deoarece ei știau că națiunile care îi înconjurau și cu care erau mereu în tangență se străduiau cu tot din adinsul să se identifice cu zeii, să pătrundă în ei și aceștia să pătrundă în ființa lor. Aproape toți l-au înțeles pe Domnul Iisus, pentru că lumea antică cunoștea foarte bine aceste lucruri și fiindcă în Galileea erau mulți neevrei, sirieni, fenicieni, greci, etc., așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Galileea, locul propovăduirii Fiului lui Dumnezeu, volumul 2, studiul 29, numai câțiva nu l-au înțeles pe Domnul Iisus, așa cum se întâmplă aproape întotdeauna. Aceștia i-au luat cuvintele în sens literal și au zis confraților lor: cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Versetul 52. Mântuitorul, știind că majoritatea l-a înțeles, n-a făcut nicio explicație, ci doar a continuat să zică: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Versetul 53. Mântuitorul știa că intenția grecilor și a romanilor de a ajunge la viața eternă era foarte bună și că mijlocul lor de a realiza această viață era perfect. Că foamea sufletească o săturăm numai atunci când ne înfruptăm cu viața eternă, că viața eternă o obținem prin pătrunderea noastră în El, în calitate de Dumnezeu și a Lui în noi, și că pătrunderea aceasta se face numai prin inițiere. Numai că marea greșeală a păgânilor era că nici unul dintre zeii lor nu era Dumnezeu. Astfel, când dascălul divin a spus ascultătorilor săi: eu sunt pâinea vieții care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi etern, și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii, versetul 51, a făcut una dintre cele mai mari afirmații pe cele două funduri amintite: că El este singura pâine care s-a coborât din cer și că numai prin El se ajunge la viața veșnică, că viața veșnică se obține numai prin pătrunderea Lui în noi și că pătrunderea Lui în ființa noastră este posibilă numai prin inițiere. Hristos, jucând ca Dumnezeu adevărat drama reală a suferinței, morții și învierii sale pe decorul unui cutremur de pământ, Matei 27:51 și 28:2, întunecării soarelui, Matei 27:45, și a arătării îngerilor, Ioan 20:12, a chemat întreg neamul omenesc să ne inițieze în tot ce a făcut El pentru noi, ca prin inițiere noi să pătrundem mai întâi în El și apoi El în noi, până la identificarea noastră cu El. În acești termeni a inițierii, apostolul Pavel a scris în epistola sa către filipeni: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. 3:10-11. Ca să înțelegem mai bine problema pătrunderii lui Hristos în noi și a rănirii sufletului nostru cu El, comentatorul englez Barclay ne-a redat același lucru într-o formă modernă și mai simplă. El a zis că dacă cineva are o carte în bibliotecă pe care n-a citit-o, în cazul acesta ea este străină pentru el. Dar într-o zi, când o ia și o citește, ea pătrunde în el. Acum, când el dorește să-și hrănească mintea și inima cu ea, nu mai trebuie să o citească, pentru că ea, fiind în interiorul lui, el poate medita asupra ei în orice moment. Citind cartea, a intrat el mai întâi în viața eroului și numai după ce a cunoscut bine toate faptele de vitejie ale eroului, a pătruns și acesta în viața lui. Tot așa stau lucrurile și cu Fiul lui Dumnezeu. Atâta timp cât el este numai un personaj istoric sau un erou dintr-o carte, fie ea chiar Biblia, și noi nu-i pătrundem în viață prin studiere, atunci chiar și el, neintrând în ființa noastră, ne rămâne străin. Astfel, stând lucrurile, este normal să nu ne putem hrăni sufletul cu el. Dar și aceste analogii sunt mici și insuficiente ca să comparăm pătrunderea și locuirea Mântuitorului în ființa noastră prin Duhul Sfânt, pentru că El este Dumnezeu. Domnul Iisus a zis: după cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi etern. Versetele 57 și 58. Comentatorii Dodd și Barrett au spus că ceea ce a primit Domnul Iisus de la Tatăl era viața divină pe care o avea El însuși, iar ceea ce primim noi de la Mântuitorul este viața care există în El.
Aceasta înseamnă că unitatea care există între Tatăl și Fiul, aceeași unitate se extinde și între Hristos și cei credincioși.
Ioan 1:9, 17:18 și 2:21. În al doilea rând, textul citit ne arată hrănirea noastră cu umanitatea Fiului lui Dumnezeu. A mânca trupul lui Hristos nu înseamnă în acest pasaj a ne împărtăși la cina Domnului cu jertfa sa, așa cum am văzut mai înainte în acest studiu, ci a ne hrăni sufletul cu umanitatea Mântuitorului. Fiul lui Dumnezeu ne învață că trebuie să ne hrănim cu umanitatea sa din 5 motive. Primul motiv constă în faptul, fiindcă ea este o hrană strict necesară. El a zis, căci trupul meu este cu adevărat o hrană. Versetul 55. Al doilea motiv este fiindcă umanitatea sa ne ajută la pătrunderea și la locuirea noastră în El și a Lui în noi. Domnul Iisus a zis, cine mănâncă trupul meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Versetul 56. Al treilea motiv este, fiindcă ea ne aduce viața spirituală. Domnul Iisus a zis, pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Versetul 51. Și adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului omului, n-aveți viața în voi înșivă. Versetul 53. Al patrulea motiv este, fiindcă ea ne oferă viața veșnică. Mântuitorul a zis, cine mănâncă trupul meu are viața veșnică. Versetul 54. Și al cincilea motiv pentru care noi trebuie să ne hrănim cu umanitatea Fiului lui Dumnezeu este fiindcă ne va înzestra cu învierea trupului. Dascălul ceresc a spus, cine mănâncă trupul meu are viața eternă și eu îl voi învia în ziua de apoi. Versetul 54. Toate acestea l-au ajutat pe apostolul Ioan ca să pătrundă în adevărata valoare a umanității Mântuitorului și să-i combată aspru pe gnostici care o tăgăduiau. El a scris în întâia sa epistolă, orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu și orice duh care nu-L mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist. 4:2-3. În versiunea autorizată englezească a Bibliei lui King James scrie, orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu și orice duh care neagă că El a venit în carne este de la Anticrist. Toate acestea au determinat Biserica Ortodoxă Grecească să creadă puternic că prin faptul că Fiul Celui Preaînalt s-a atins de carnea noastră prin întruparea și moartea sa de cruce, a oferit trupului nostru șansa supremă a îndumnezeirii. Dumnezeiescul nostru învățător, când a zis să-i mâncăm trupul, ne-a spus cu alte cuvinte, hrăniți-vă inima, mintea și sufletul cu umanitatea mea. Când sunteți disperați și vi se clatină picioarele în greutățile și în lupta vieții, aduceți-vă aminte că și eu am intrat într-un asemenea trup. Și dintr-o dată totul ni se luminează, deoarece carnea noastră a fost atinsă de Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care noi trebuie să ne hrănim mereu cu umanitatea Mântuitorului, până când ne vom curăți, întări și străluci în glorie. Și în al treilea rând, pasajul citit ne arată hrănirea noastră cu viața Domnului Iisus. După concepția evreiască, sângele reprezenta viața. Evreii credeau așa, fiindcă ei au văzut că îndată ce se scurgea sângele, dispărea și viața. Apoi ei mai credeau că sângele aparține lui Dumnezeu. Acesta era motivul pentru care un evreu nu mânca carnea dacă nu se scurgea tot sângele dintr-un animal. Moise a scris în Genesa, numai carne cu viața ei, adică sângele ei, să nu mâncați. 9:4. Și numai sângele să nu îl mănânci, ci să-l vergi pe pământ ca apa. Deuteronom 15:23. Astfel Domnul Iisus a zis ascultătorilor săi, pe fondul celor două concepții pe care le aveau cu privire la sânge, că așa după cum umanitatea lui este o adevărată hrană, tot așa și viața sa de Dumnezeu trăită într-un trup de carne și oase, este o adevărată băutură pentru sufletul nostru. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Mântuitorul spunând, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Versetul 55. Fiul lui Dumnezeu, când ne-a spus că noi trebuie să-i bem sângele, înseamnă că noi trebuie să ne hrănim cu viața lui mai mult cum se hrănește un cititor cu viața oricărui erou dintr-o carte, atunci când pătrunde prin lectură în viața acestuia și acesta în viața lui. Mântuitorul când a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înșivă, versetul 53, a afirmat niște lucruri de o valoare infinit de mare, că numai cine se hrănește cu umanitatea și viața lui, numai acela pătrunde în viața lui Dumnezeu. Și că cine pătrunde în viața lui Dumnezeu, numai acela ajunge să aibă în el adevărata viață. Fiul lui Dumnezeu a făcut această declarație fiindcă cel prea înalt, numai prin el ne-a oferit viața sa și a dorit ca să pătrundem în ea și ea în noi. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul ne-a îndemnat ca să ne hrănim cu umanitatea și viața lui, până când ne vom umple și sătura de viața Părintelui nostru Ceresc. În final, Dascălul Divin ne-a învățat că numai cei care mănâncă trupul lui și beau sângele lui au viața eternă, chiar aici și acum. Evanghelistul Ioan a numit în textul grecesc viața eternă, așa după cum am văzut de mai multe ori, Zoe Aionion, ceea ce înseamnă viața pe care o trăiește însuși Dumnezeu, atât în ce privește longevitatea, cât și în ce privește calitatea. Noi n-am fi putut ajunge niciodată la o asemenea viață pe care o trăiește Tatăl Ceresc, dacă n-am fi intrat în cea mai strânsă relație și înrudire cu El de fii. Și pentru că am intrat cu El într-o asemenea relație, moartea care poate să distrugă totul, numai această relație și această viață nu le poate afecta. Datorită acestui fapt, Mântuitorul ne-a promis că ne va învia chiar și trupul în ziua de apoi. El a zis, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața eternă și eu îl voi învia în ziua de apoi. Versetul 54. Iată ce hrană este umanitatea și viața Mântuitorului pentru sufletul nostru și chiar pentru trupul nostru.
Auzi ciuca mele cumva, acolo sus pe deal ciuda, bate ciocanul tot mereu, în Fiul Sfânt pe Dumnezeu. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. Bate ciocanul cu ele, se tironească mâinile, așa de tare au lovit, până la cer s-a auzit. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, În picioare l-au bătut, cu Fiul lui cel prea sfânt. Așa de tare au bătut, de toată lumea auzit. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. În crucea grea a ridicat, cu cel ce-a fost nevinovat. Cu sulița oastă i-au dat, sânge i-a pus nevinovat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. Sfințit în cer, toți s-au unit și la Golgota au privit. Cu ei și Bunul Dumnezeu, privind cum moare Fiul Său. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. Degeaba ei l-au pirolit, căci Domnul moartea biruit. Curând, curând va reveni, să-și ia cu el pe-ai să-i copii. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. Pentru mine,